Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
L'antimoderne, c'est quelqu'un qui est pris dans le mouvement de l'histoire après la Révolution française. On ne peut pas penser tout cela sans la Révolution française. C'est dans l'après-coup de la Révolution française et qui, en même temps, regarde vers l'arrière.
Antimodernii lui Antoine Compagnon sunt modernii înșiși, nemulțumiți de viciile modernității, de faptul că progresul nu înseamnă numai câștiguri, ci și pierderi. Despre antimoderni, pornind de la ideea și de la cartea lui Antoine Compagnon, Les Antimoderns, Antimodernii, apărută în 2005, tradusă și la noi destul de rapid, aflată acum în Franța la a doua ediție la Gallimard, vorbim astăzi cu Paul Cernat, pe care l-ați ascultat și ieri la Drept de autor. Pentru că e un termen care trebuie definit foarte nuanțat ca să nu se facă confuzia între tradiționalism, conservatorism și antimoderni, antimodernismul despre care vorbește Compagnon. Cred că cel mai greu este să-l putem defini atunci când îl aplicăm scriitorilor care ar putea să intre sau nu în această definiție. Că aici se încurcă toată lumea.
Dacă stăm așa și privim lucrurile la rece și fără să cădem sub vraja lui Antoine Compagnon neapărat și sub vraja culturii franceze și să privim lucrurile necritic și mai departe, trebuie să spunem că e un concept foarte friabil și foarte contestabil. Dar discursul lui Compagnon, textele lui în care încearcă să-l aplice, sună așa ca în științele exacte și nu e cazul, care încearcă să-l folosească, sunt captivante în sine. Eseurile pe care le dedică unuia sau altuia sunt cuceritoare stilistic și ca speculație intelectuală. Ori tocmai această speculație intelectuală seducătoare riscă să ne facă să nu mai vedem vulnerabilitățile conceptului cu care operează, dar antimodernul e un concept totuși seducător el însuși, prin rezonanța pe care o au părțile lui. Anti sună foarte bine, e opoziție, oamenilor le place să se opună, să fie anti, așa, modernul iarăși e ultra cunoscut, să fii și antimodern e foarte tare. Deci antimodernul sună bine și merge așa pentru o discuție. N-are importanță dacă știm sau nu știm exact ce înseamnă, ne place, dă tare în modern, dă tare în ciocoi. Bun, e foarte frumos. Cred că trebuie să privim acest termen și cu un pic de rezervă. Relativitate, de rezervă prudentă, cum o face și Compagnon de altfel, dacă citim cartea așa cu oarecare atenție.
Și în orice caz, el se referă la literatura franceză.
Absolut.
Și sigur că găsește argumente în literatura franceză
strict.
Noi, pentru că putem să preluăm conceptul, trebuie să avem chiar mai multe rezerve decât Antoine Compagnon, pentru că e posibil să nu fie operant conceptul de antimodern la scriitorii noștri. M-am gândit de foarte multe ori, chiar văzând că se dă drept exemplu cazul lui Cioran, chiar și acolo mă întreb dacă poate fi numit antimodern.
Sigur, a fost întrebat chiar Compagnon și a fost destul de prudent în a da explicații. El citează la un moment dat, dar nu-i dedică spațiu mai extins. Da, problema în cazul ăsta este legată de francocentrismul conceptului. Sigur, Compagnon e foarte francocentric. El discută, de fapt, cultura franceză strict, nu iese din ea. Acum ne putem întreba în ce măsură termenul e valabil dincolo de fruntariile culturii, literaturii franceze.
Da.
Și el este valabil, dar rămâne de văzut de la cultură la cultură, în funcție de dependența față de cultura franceză, față de un spirit al timpului de care e dependentă chiar cultura franceză. Adică e o modernitate supranațională care cunoaște diverse actualizări de la o cultură la alta. Întâmplător, Antoine Compagnon se ocupă de cea franceză, Pentru că e problema Revoluției franceze și conceptul de antimodern este direct legat de Revoluția franceză. Dar modernitatea nu este legată neapărat de Revoluția franceză.
A noastră în niciun caz.
A noastră în niciun caz. Bun, de Revoluția pașoptistă, să zicem, la noi, că noi n-am avut o revoluție la 1789, la noi revoluțiile tot pe filieră franceză vin de la Pașopt. Dacă nu punem Revoluția, mă rog, Zavera lui Tudor Vladimirescu pe listă. Dar e clar că tradiția pe care o investighează Antoine Compagnon este cea care vine de la Revoluția franceză și Joseph de Maistre este un oponent al Revoluției franceze. Deci suntem în interiorul unui alt tip de tradiție care poate să influențeze mai mult sau mai puțin alte culturi. Dar modernitatea, repet, nu se reduce la Revoluția de la 1789. Există o modernitate pe care o întâlnim în Statele Unite ale Americii, pe care o întâlnim în Revoluția Industrială din Marea Britanie, spre exemplu, care, de fapt, privește ascensiunea celei de-a treia stări, burghezia în speță, din renaștere sau post-renaștere până în secolul al XIX-lea inclusiv. E de discutat aici, dar e clar că ne putem întreba în ce măsură e operant termenul de antimodern dincolo de cultura franceză. În cazul culturii române, el este operant în măsura în care cultura română, pe de o parte, este formată în secolul al XIX-lea în orizontul culturii franceze, prin intermediul romantismului francez, în primul rând, și prin intermediul a tot ce a urmat, și pe de altă parte, în măsura în care și cultura franceză, și cultura română, și alte culturi țin de un etos mai general al modernității, care implică, printre altele, și critici din interior. Or, Antoine Compagnon se ocupă de criticile din interior ale modernității, sau se ocupă într-o măsură determinantă de ele. Antimoderni sunt cei care critică din interior modernitatea, sunt cei care sunt conștienți de limitele ei, care au trecut prin experiența ei și care sunt, din punctul lui de vedere, cel puțin un fel de plusvaloare.
Și noi putem face asta?
Cred că da, până la un punct, dar sigur trebuie procedat cu discernământ, cu spirit critic, fără să cădem așa în entuziasmul preluării unui concept seducător. Putem să facem asta și cred că putem să facem chiar cu un anumit profit. Riscul este să nu ajungem să-i considerăm pe toți antimoderni. E ca la postmodernism. În momentul în care toți sunt postmoderni, nu mai are niciun fel de relevanță conceptul. În momentul în care toată perioada interbelică era considerată ca fiind sub semnul modernismului, te întrebi ce rost mai are să mai vorbim despre modernism. Mai e un curent sau e o epocă? E și aici de discutat. Ori există riscul generalizării abuzive a conceptului de antimodern, să căutăm antimodern și acolo unde sunt și acolo unde nu sunt, să cădem pe spate în fața termenului forjat de Antoine Compagnon și să ajungem în extremele de care fugeam înainte. Asta ni se întâmplă de fapt de foarte multe ori, dar eu cred că acest concept, câte vreme e preluat inteligent și cu spirit critic, poate să fie foarte, foarte benefic pentru o revizitare a modernului, a tradiției noastre moderne, o revizitare mai complexă a ei. Poate să fie un punct de plecare mai degrabă decât un punct de sosire, din punctul meu de vedere.
L'antimodern, c'est quelqu'un qui est pris dans le mouvement de l'histoire. Après la Révolution française, on ne peut pas penser tout cela sans la Révolution française. C'est dans l'après-coup de la Révolution française et qui, en même temps, regarde vers l'arrière. Alors,
pentru mine, deci, antimodernul este cineva prins în mișcarea istoriei, după Revoluția franceză, evident, și care, în același timp, poate privi înapoi. Îi numesc antimodern, fiindcă nefiind reacționari, conservatori sau tradiționaliști, sunt conștienți că nu ne mai putem întoarce în trecut. Antimodernul este resemnat în privința istoriei, știe că este irreversibilă.
Il est résigné à l'histoire. Il sait que l'histoire est irréversible. On ne peut pas les concevoir sans la notion de progrès et en même temps, ils savent que le progrès ne va jamais sans regret.
Nu-i putem concepe pe antimoderni în afara ideii de progres, dar în același timp ei știu că nu există progres fără regrete. Odată cu progresul apare și o dimensiune a melancoliei. Există o melancolie a antimodernului. Melancolia lui Baudelaire, splinul. Modernitatea e splin, e melancolie. Pierdem întotdeauna ceva atunci când câștigăm ceva.
on perd toujours quelque chose lorsqu'on gagne quelque chose.
Despre modernitate și despre modernism încă nu sunt epuizate discuțiile pe care am putea să le facem. Și în ceea ce privește scriitorii noștri moderni și în ceea ce privește curentul, modernitatea ca atare în România.
Categoric, categoric despre asta e vorba. Noi suntem, de fapt, în continuare sau pe o anumită latură suntem prizonierii unui concept de modernitate sau de modernism în plan literar care vine de la Lovinescu. Lovinescu, și aici e o discuție de purtat, că el în spațiul românesc aproape că inventează acest termen. El plutea în aer în Europa, dar nu putem să vorbim în Franța și aici nu sunt original spunând acest lucru. S-au ocupat și alții și am citat-o mai înainte pe Teodora Dumitru. Ea se ocupă mai riguros de lucrul ăsta, de filiera asta. În Franța nu există termenul de modernism așa în perioada interbelică, așa cum este la noi. Lovinescu folosește ca pe un termen umbrelă, ușor ambigu, așa, pentru că el înțelege prin modernism modernizarea literaturii în general și nu numai a literaturii, a culturii, a civilizației și așa mai departe. Înseamnă altceva la noi decât în alte părți unde e folosit, în America Latină, în Spania, în mai știu eu unde. Nu mai vorbesc că multe concepte, inclusiv modernismul, sunt de multe ori construite sau reconstruite a posteriori. Adică după câteva decenii de la momentul în care operează în mod efectiv. Și nu e numai cazul modernismului, e cazul tuturor, aproape tuturor termenilor. Ei au fost omologați mai târziu și ajung să însemne în timp altceva decât au însemnat inițial. Acum se vorbește de vreo 20 ceva de ani de tot felul de modernisme în Europa Occidentală, cel puțin. E un istoric britanic care s-a bucurat de oarecare audiență la noi, fără să fi fost tradus decât parțial, dar mă rog. Așa se întâmplă. Toți știm engleză oricum. Roger Griffin, care a publicat o serie de cărți despre modernism și fascism și a lansat un termen de modernism epifanic, adică modernismul care e așa, nu numai nostalgic, dar orientat către transcendență, către recuperarea unor valori spirituale, spiritualiste și care se întâlnește într-un anumit plan cu antimodernului Antoine Compagnon. Și mulți dintre adepții acestui modernism epifanic au avut niște opțiuni politice, zicem, de extremă dreapta, T.S. Eliot, Ezra Pound, lui Ferdinand Selin și alții, Mircea Eliade la noi, Cioran. Și ei sunt niște moderni, sunt chiar ultramoderni. Aproape că putem să vorbim despre o avangardă reacționară în cazul lor. Foarte interesantă de discutat și foarte dificil de situat. În urmare, avem o anumită insatisfacție în afara spațiului francez. Acest modernism epifanic nu se numește antimodernism, ca la Antoine Compagnon, dar se întâlnește cu antimodernismul lui.
Se întâlnește, dar nu restrânge și sensul pe care îl dă Antoine Compagnon?
Ba da, pentru că sunt lucruri totuși diferite, adică sunt suprapuneri parțiale. Dar dincolo de suprapunerile astea parțiale, e clar că e o insatisfacție față de vechiul concept de modern. E de fapt o modernitate cu mai multe viteze, e un modernism cu mai multe fețe și aici formula lui Matei Călinescu e foarte fericită. Vorbește de 5 fețele modernității, pot fi mai multe, numai 5. Dar e clar că există fețe, că nu avem de-a face cu modernitate unidimensionale. Și tocmai acest pluralism, această pluralitate, de fapt, a modernului e seducătoare și Antoine Compagnon are meritul de a o evidenția în maniera lui, care, sigur, poate fi discutată, contestată, dar care există și nu putem să facem abstracție de ea sau nu mai putem, cei care am trecut pe acolo, pentru că, mă rog, cei care o ignoră, o ignoră. Eu unul nu o ignor și mi se pare foarte benefică discuția asta pornind de la Antoine Compagnon. Chiar dacă nu sunt de acord în anumite puncte cu unele dintre tezele lui, întrebările pe care le suscită mi se par mai importante decât, știu eu, niște adevăruri primite de-a gata neproblematizate.
Deci, de fapt, problema principală este a modernismului și a modernității. Cele două concepte nu-și mai sunt suficiente. Din moment ce se încearcă inventarea unor alte concepte, cum sunt cele două despre care vorbeai, a lui Antoine Compagnon și cel al lui Griffin.
Da, nu-și mai sunt suficiente. E clar că aici perspectiva postmodernă își spune cuvântul.
Dar și perspectiva istorică?
Inevitabil, avem de-a face cu istoricizare a modernului Și n-aș zice cu o depășire, cu o depășire a unei anumite perspective asupra modernului. Și fiind depășită această perspectivă, e clar că apar solicitări de noire a ei. Antoine Compagnon vine cu o propunere, alții vin cu alte propuneri și dacă mărim puțin perspectiva, facem un zoom, așa, o să vedem că sunt multe puncte de vedere teoretice, mai puțin cunoscute la noi, poate, sau deloc cunoscute la noi, dar care mărturisesc despre aceeași insatisfacție față de vechiul concept de modern, modernitate, modernism.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Termenul lui Compagnon poate să fie o capcană, pentru că așa când vorbim despre antimoderni, suntem așa pe muchie. Adică se poate înțelege și altceva decât ce vrea să spună Compagnon. Atunci când spui că antimoderni sunt mai moderni decât moderni, e deja un comentariu. Dar dacă te uiți doar la concept, poți să înțelegi exact pe dos. Deci să înțelegi ce spuneam mai înainte în legătură cu cei care consideră antimodern un fel de tradiționalism sau de conservatorism. E și asta. Deci sunt și anumite trăsături ale reacționarismului, ale tradiționalismului, ale conservatorismului incorporate, dar deja înseamnă altceva, adică nu mai același lucru. E diferența între dincoace și dincolo, între a fi dincoace de un concept, adică a-l ignora, a fi în afara lui la modul naiv și a fi dincolo de el, adică a-l asimila, a fi conștient de el, de limitele lui și de a trece mai departe. Antimoderni sunt cei care trec mai departe sau care încearcă să treacă mai departe sau care, cum spune Compagnon, nu mai sunt dupi, deci nu mai sunt păcăliți, trași pe sfoară de ideile, de promisiunile, de utopiile moderne. Asta nu înseamnă că nu și-au și ei propriile utopii, doar că sunt altele. Adică s-au frit cu utopiile moderne și caută alte utopii. Asta ar fi o variantă. Dar sigur că e și riscul de a complica foarte mult discuția și Antoine Compagnon, după părerea mea, complică foarte mult, o complică atât de mult încât de la un punct încolo nu prea mai știi ce e antimodern.
Este atât de nuanțată definiția sau, mă rog, încercările de a defini conceptul IE cu atâtea nuanțe încât, într-adevăr, la un moment dat nu mai știi ce înțelege el prin antimodern.
Sigur, o să folosesc o comparație mai puțin academică aici. Era un fotbalist român la echipa națională, Tibor Selimeș, care obișnuia să dribleze pe extremă atât de mult, îi dribla pe toți, se dribla și pe el însuși, deci nu mai știa ce să facă la un moment dat cu mingea și ieșea în afara terenului. Deci există riscul ăsta să, în cazul antimodern.
Chiar și eu mi-l amintesc.
Da, da, era foarte impetuos, avea viteză, avea calitățile antimodernului, ce să mai vorbim, dar nu știa unde să se oprească. Și poate că și antimodernii uneori sunt în aceeași situație. Dincolo de glumă, cred că e și ceva serios aici. Lucru de care, din câte am putut să constat, e conștient și Antoine Compagnon.
Tous les vrais modernes ont été des antimodernes.
Toți adevărații moderni au fost antimoderni.
Les choses disparaissent. Combien avons-nous vu de choses disparaître?
Lucrurile dispar. Câți dintre noi nu am văzut că lucrurile dispar în viața noastră? Există mult progres, dar și dispar foarte multe lucruri. Eu am văzut dispărând hârtia de ziar. Povestesc mereu cum am căutat la mine acasă, în apartamentul meu, hârtie de ziar pentru că aveam nevoie de ea și nu am găsit. Asta mi-a dat puțină nostalgie față de momentele în care îmi murdăream mâinile citind ziarele și trebuia să găsesc un loc în care să mă spăl. Acum citim ziarele pe tabletă.
Un endroit pour avoir un peu d'eau pour se laver les mains quand on était dans un train, je sais quoi. Maintenant, on ne se salit plus les doigts en lisant le journal sur sa tablette. Je dirais pas il y a toujours un bien pour un mal, mais je dirais que les
Aș spune că în orice rău există un bine, dar adevărații moderni erau sensibili la tot ceea ce putea fi rău într-un bine, în tehnică, în evoluție. Iată care sunt antimodernii pentru mine.
El e foarte sedus, atras de, să zicem, dimensiunea estetică a antimodernului. El e un estet. până la urmă. Deși abordarea lui e una istorică, ideologică, mai departe, până la urmă, perspectiva este una estetică și mie mi se pare că el vine foarte mult în descendența unui mare critic, un pic obsolet în Franța, dar pe care Companion încearcă să-l resusciteze. Un critic foarte influent la noi, în perioada interbelică și după aceea, foarte influent, poate cel mai influent critic francez, Albert Thibaudet. Albert Thibaudet, pe care Companion l-a editat, i-a editat scrierile politice, e foarte interesant. În urmă cu mai puțin de un deceniu a apărut o ediție splendidă care ar merita tradusă și la noi, toate scrierile politice ale lui Albert Thibaudet. Albert Thibaudet este autorul unor idei pe care le întâlnim și la Lovinescu al nostru. Discuta și în ce măsură modernul Lovinescu poate să intre la categoria antimodernilor. Mă rog, și ideea asta că literatura mare este reacționară, pe care o întâlnim la Nemoian, între altele, o întâlnim înaintea lui la Lovinescu. Lovinescu care se întâlnește cu Thibaudet. Thibaudet care este redimensionat de Companion. Deci iată cum se întâlnesc lucrurile, foarte interesant. Lovinescu fiind elev, doctorand al lui Émile Faguet, care Émile Faguet a fost de asemenea profesorului Thibaudet. Dacă facem o genealogie intelectuală, putem să ajungem la niște concluzii foarte, foarte interesante și Antoine Companion s-ar putea trezi într-o companie la care nici nu s-ar fi gândit. Cu vecini români pe care nu i-a avut în vedere în momentul în care și-a scris carte.
Da, foarte interesant. Chiar foarte interesant.
Da, m-am gândit adeseori, nu am apucat din păcate să-l întreb atunci când a venit la Facultatea de Litere. Da, mă rog, nu e niciodată timpul trecut. Antoine Companion a fost destul de des în România în ultima vreme, poate va reveni și atunci nu voi mai rata întrebarea asta pentru că mi-ar plăcea să aud un răspuns așa, direct. Pentru că avem de a face totuși cu o audiență foarte specială. Deși nu folosește referințe românești, Antoine Companion beneficiază de o receptare surprinzătoare cu această carte a lui, repet, și nu cu altele, deși ar fi meritat și cu altele, pentru că se întâmplă ca literatura, cultura română să se regăsească prin tradiția ei modernă în genealogia pe care ne-o propune el. Și atunci, nu să zic, e mai mult decât o coincidență, e vorba de o întâlnire care ar merita, sigur, s-au scris tot felul de lucruri, ar merita totuși, dincolo de ce s-a scris, o investigație mai aprofundată din unghiul istoriei ideilor, o arheologie intelectuală, până la urmă o arheologie a modernității românești, unde propunerea lui Companion ar fi, deci, un versant din N altele sau alții posibili.
E un titlu foarte frumos, Arheologia modernității românești.
Da, e un titlu foarte frumos. Acum să sperăm că o să-și găsească și obiectul de, mă rog, și materia pe care să se așeze așa sub formă de titlu sau ar merita făcut o arheologie a modernității culturale și în particular literare. Dar nu numai. Românești sunt proiecte în acest sens, s-au făcut încercări, dar e un șantier deschis în care sunt foarte, foarte multe lucruri de spus în continuare, unde totuși trebuie procedat cu multă precauție, cu mult simț al nuanței și fără să credem că tot ce zboară se mănâncă. Asta este principalul pericol pe care îl văd atunci când ne apropiem de teoria lui Companion. Să credem că tot ce zboară se mănâncă și că tot ce spune el este valabil, nu e adevărat. El e un tip foarte liber și ar fi greșit să fie adoptat, ar mai mult la modul dogmatic. El trebuie adoptat în spiritul în care a fost formulat și nu în literă pentru care înseamnă să-l falsificăm.
Exact. Probleme sunt și dacă ne referim la literatura franceză și mai ales dacă ne referim la alte literaturi și la literatura română în special, pentru că ea ne interesează în mod deosebit pe noi.
Sigur că da. Literatura română se întâlnește până la un punct și de la un punct încolo nu se mai întâlnește cu teoria lui Companion. Dar nu e vorba numai de teoria lui Companion, că e vorba și de alte teorii. Nici Hugo Friedrich nu se suprapune atât cât ar fi, în fine, fost de dorit din partea unora sau altora. Deci, da, fiecare cultură cu contextele ei fiecare modernitate cu contextele ei și, de fapt, nu avem de-a face cu o modernitate, ci avem de-a face cu mai multe modernități și în funcție de contextele naționale, până la urmă, pentru că fiecare modernitate operează cu alte referințe.
Și, eventual, cu alte concepte.
Și, eventual, cu alte concepte, care pot să sune la fel, dar să desemneze altceva.
Cum deja se întâmplă cu antimoderni.
Se întâmplă și cu antimoderni, se întâmplă și cu postmodernismele, se întâmplă cu foarte multe lucruri. S-a întâmplat și cu romantismul, s-a întâmplat cu toate cele. De asta e important să vedem care e genul proxim, care e diferența specifică. Dar ca ferment, ca stimulent, trebuie avut în vedere. Și mai ales faptul că e vorba de anti. Deci nu e o valoare pozitivă, e o valoare negativă aici. Dar e o valoare negativă aplicată unui curent în care Friedrich spunea, dacă e să-l credem pe cuvânt, că e definit de categorii negative. Deci categoriile negative sunt specifice modernismului literar, iar dacă vorbim despre antimodernism sau despre antimodernitate, ar fi un negativ al negativului. Probabil. Nu știu. Riscăm să ne încurcăm. Chiar acum când spun lucrul ăsta, îmi dau seama că eu însumi mă încurc în definiri. Și asta este riscul atunci când folosim prea mult conceptele abstracte. Când pierdem din vedere, să nu suntem suficient de atenți la materia concretă pe care ele se aplică. Aici trebuie să privim în general conceptele în relativitatea lor. Deci să nu le luăm ca pe niște adevăruri științifice, tari, ci mai degrabă ca pe niște cadre orientative.
Exact, trebuie să le privim ca pe orice generalizare, cu limite.
Cu limite și cu un anumit simț sănătos al relativității, fără să le minimalizăm, bineînțeles, ele sunt utile, dar nu sunt absolute. Adică se schimbă de la un context la altul, spațial, temporal, de toate felurile. Dar nu putem fără ele. Vorba poporului e rău cu rău, dar mai rău fără rău. E mai rău fără aceste concepte și cred că orice nuanțare a lor, orice îmbogățire face bine. Antimodernii lui Compagnon sunt una dintre acele nuanțări binevenite.
Mulțumesc foarte mult, Paul Cernat.
Mulțumesc și eu.
Minutul de poezie.
Poem despre spaimă. Te iubesc cu încrâncenare, ca un om făcut special pentru asta. Pentru atins și mângâiat, pentru stat în brațele tale, pentru povestit în nopțile de iarnă în care spaimele se chircesc la picioarele dragostei noastre. Aș vrea să-ți spun atât de mult, aș vrea să mă schimb pentru tine, să creștem copii imperfecți într-o lume cinică, în care doar mângâierile tale pot liniști, pot calma toată furia aceasta și neputința, în care vocea ta domolește deznădejdea și o culcă. Mi-e frică de fericirea aceasta ca de începutul unui război uriaș. Mi-e frică de mine să nu-ți fac rău, să nu te rănesc, să nu te trezești într-o dimineață lângă un corp familiar din care s-a scurs toată dragostea ca o apă grea izbindu-se violent de ciment. Să nu vină iar viața să smulgă cu forcepsul lumina din palmele tale ce vindecă. Nu, nu lăsa lumina să moară. Apleacă-te peste mine și acoperă-mă. Ascunde-mă bine între coastele tale. Închide-mă, ferecă-mă, să nu pot ieși, să nu pot scăpa, să nu mă pot sătura, să nu te pot sătura. Apleacă-te peste mine și te voi săruta. Vom închide ochii și liniștea ne va cuprinde ca o câmpie nesfârșită. În asfințit, în vântul care strece prin plete, unde nu există nici întristare, nici nimic altceva. Cosmin Perța, Poeme inedite.
Paul Cernat a vorbit astăzi la Drept de Autor despre antimoderni, un concept propus de criticul și teoreticianul francez Antoine Compagnon. Secvențele cu Antoine Compagnon au fost decupate din conferința pe tema antimodernilor pe care teoreticianul a susținut-o la începutul acestui an la Facultatea de Litere din București.